am auzit mărturia unor oameni care au fost marcați de întâlnirea personală și vie cu Mitropolitul Antonie. În seara asta vom avea mărturia a doi oameni care au fost marcați de lecturi. Și acest contact cu cărțile a fost, cu siguranță, poate la fel de important și cu urmări spirituale la fel de deosebite. Îi avem printre noi pe Părintele Ioan Pinta, cu siguranță s-a auzit de dânsul, este cunoscut în primul rând ca ucenic al Părintelui Ștanehat, pe care atât de mult îl iubim, și pe antropologul Simeon Pop. Îi dau cuvântul Părintelui Pinta.
Preacucernici părinți, preacurioasă maică, dragi prieteni, în momentul acesta sunt extrem de emoționat. L-am cunoscut pe Părintele Steinhardt față către față. Nu l-am cunoscut pe Mitropolitul Antonie față către față, dar l-am cunoscut prin cărțile lui. Ceea ce vă spun, aș vrea să fie o foarte scurtă meditație și care în cele din urmă se transforme într-un dialog. Cred că această situație i-ar place foarte mult și Părintelui Steinhardt, dar și Părintelui Antonie Blum. M-am apropiat foarte mult de cărțile Părintelui Antonie, așa cum am apropiat foarte mult de cărțile Părintelui Jmeman, pentru că ei nu sunt numai doi teologi uriași semnificativi pentru teologia ortodoxă, ei sunt, în primul rând, părinți. Spune Sfânta Scriptură că avem mulți învățători și avem mulți teologi, dar avem foarte puțini părinți. Părintele Antonie are, dacă citim cu atenție cărțile lui, și o foarte interesantă și amplă teologie a Părintelui. Nu numai a Părintelui ca duhovnic, dar mai ales a Părintelui ceresc, a lui Dumnezeu. De ce îl simt foarte aproape pe Părintele Antonie? Îl simt foarte aproape pentru că el îmi dă șansa să fiu foarte aproape de Dumnezeu. El îmi descoperă, îmi pune în față un Dumnezeu care mă iubește. Și eu, ca om păcătos, ca om nevrednic, ca teolog netrăitor, am nevoie de un Dumnezeu care mă iubește. Asta face Părintele Antonie. Îmi aduce în fața ochilor mei, a inimii mele, a gândului meu, un Dumnezeu care îmi este foarte necesar. Un Dumnezeu care are o credință puternică în creatura sa, în om. Aceasta este, până la urmă, teologia lui Antonie Blum. Relația aceasta a noastră cu Dumnezeu și relația lui Dumnezeu cu noi. Intervalul acesta este un interval care este plin de bucurie, plin de milă, plin de bunătate, plin de iertare. Trăim într-o lume extrem de tulburată și o astfel de teologie este o teologie a nădejdii, este o teologie a speranței. când spun credință, când spun nădejde, când spun iubire, când spun iertare. Toate acestea sunt atributele teologiei părintelui Antonie Blum. El vorbește, de pildă, despre credință. Nu vorbește numai despre credința omului în Dumnezeu, ci vorbește și despre credința lui Dumnezeu în om. Și are perfectă dreptate, pentru că Sfânta Scriptură spune Dumnezeu este credincios omului. Așadar, Dumnezeu își pune încrederea la bătaie în om. Și vedem și în Sfânta Scriptură și toate aceste întâmplări minunate din Sfânta Scriptură sunt revelație în teologia părintelui Antonie. Vedem această întâlnire dintre om și Dumnezeu, dintre Dumnezeu și om. Există un moment în Sfânta Scriptură când Hristos este în drum spre Golgota. Știm că era părăsit de toți, erau doar femeile din Galileea care veniseră cu el și ele au asistat și la crucificare. Ceilalți îl părăsiseră și în drumul acesta spre Golgota, un om care vine de la câmp, Simeon din Cirene, îi duce crucea lui Hristos, pentru că, iată, Hristos era om de plin de data aceasta, cade sub povara crucii și îi duce crucea lui Hristos. Îl ajută pe Hristos. Este unul din gesturile cele mai minunate, copleșitoare, când omul, pentru că prin Simeon din Cirene, toți oamenii îl ajutăm pe Hristos. În momentul suferințelor lui, în momentul urcării Golgotei. Și mai apare un om care este Iosif din Arimatea și care dăruiește Domnului mormântul său, pentru că, iată, Hristos nu s-a învrednicit nici măcar de mormânt, atât de rău a fost primit în lumea aceasta. Și iată că prin Iosif din Arimatea și noi ne răscumpărăm multe păcate și omul, iată că îl ajută pe Hristos, îl ajută pe Dumnezeu. Sunt două gesturi formidabile pentru care cred eu și crede și Mitropolitul Antonie, avem dreptul să-i cerem lui Dumnezeu. Să-i cerem și noi lui să ne ajute. Pentru că într-un moment foarte complicat, foarte greu din viața Domnului Hristos, doi oameni, iată, nu numai că Iuda l-a trădat. A făcut o trădare Iuda. Și ceilalți apostoli l-au părăsit, dar doi oameni simpli, care vor intra în acel moment în istoria biblică, în istoria Noului Testament pentru totdeauna. Îi pomenim mereu pe Iosif din Arimatea, pomenim mereu pe Simeon din Cirene, doi oameni simpli, unul venea de la câmp, Simeon din Cirene. Iată că prin acești doi oameni, noi avem motiv, avem o motivație formidabilă să-i cerem pe Dumnezeu să ne ajute. Cam așa este teologia părintelui Antonie și cam așa interpretează părintele Antonie relația dintre om și Dumnezeu. Este o teologie, cum vă spuneam, a nădejdei, a speranței și este o teologie extrem de dezinvoltă, care îți acordă o libertate pe care, de fapt, ne-a acordat-o Hristos. Pentru că este o teologie, poate spun un clișeu, este o teologie a iubirii, a dragostei. Tot ceea ce ne propune și ne propun cărțile Mitropolitului Antonie sunt căi de a ajunge la Dumnezeu prin iubire și de Dumnezeu de a ajunge la noi tot prin iubire. Dar părintele Antonie mai cere un lucru care este, cred eu, ca preot. Foarte, foarte interesant și important. El spune așa: la un moment dat, mi-am uitat undeva că trebuie să desfacem piedicile religiei. Nu e singurul care spune acest lucru. Un mare teolog, Paul Tillich, spune să rupem lanțurile religiei. E foarte important acest lucru. Mulți dintre dumneavoastră știți că există anumite piedici care, creștin fiind, nu-ți dau voie să-L iubești pe celălalt. Așa că, Părintele Antonie, ne cere cu orice preț să-L acceptăm pe celălalt, să-L iubim pe celălalt. Și a rupe lanțurile religiei înseamnă a te elibera din orice fel de fundamentalism confesional. Pentru că și Părintele Antonie, și Părintele Jmeman, și mulți dintre dumneavoastră, sigur ați citit jurnalul Părintelui Jmeman și ați citit disputele dintre Părintele Jmeman și marele scriitor Alexandru Solzhenitsyn și ați înțeles cam cum văd și Jmeman și Părintele Antonie, cum văd această rupere a lanțurilor religiei. Este bine să-l recitiți pe Părintele Jmeman, pentru că el este foarte limpede și aici o polemică, spun eu, pentru noi, pentru biserica noastră, extrem de sănătoasă, atunci când l-a apostrofat pe Marele Solzhenitsyn, spunându-i că nu trebuie să mergem neapărat pe naționalisme, nu trebuie să mergem neapărat pe fundamentalisme și trebuie să avem această putere prin iubire de a rupe lanțurile religiei. Am vrut să punctez și acest lucru. Pe urmă, Părintele Antonie pune accentul foarte puternic, după părerea mea, pe viața veșnică. Un creștin adevărat nu este deplin dacă nu are dimensiunea vieții veșnice. Noi preoții știm, și știe și Părintele Ciprian, atunci când avem momente funebre, când avem înmormântări, este oarecum a nevoie să le vorbești oamenilor, familiei, despre viața veșnică. Suntem în ipostaza Sfântului Apostol Pavel. Trăim o vreme modernă, postmodernă, în care oamenii ca și filozofii din Areopag mai că spun, părinte, despre asta ne vorbești altă dată. Să se vorbească mai mult despre biografia celui răposat. Dar datoria noastră este să le vorbim oamenilor despre viața veșnică. Aceasta face Părintele Antonie. Ne vorbește în toate cărțile lui despre viața veșnică. Pentru că el se bazează pe textele Scripturii, care spun foarte limpede, spune Pavel foarte limpede, dacă ne încredem în Hristos numai în viața aceasta, suntem mai de râs decât toți oamenii. Noi trebuie să avem încredere în Hristos, să avem credință în Hristos și pentru viața veșnică. Este această o dimensiune a teologiei Părintelui Antonie. În general, preoții, biserica care are mărturisire, să spunem așa, pentru Occident, pentru lumea aceasta care a cunoscut mai puțin răsăritul, este o biserică care trebuie să fie foarte practică, trebuie să fie o biserică foarte vie. Părintele Antonie este exponentul acestei biserici vii, a acestei biserici care nu numai vorbește și mărturisește cuvântul lui Dumnezeu, dar îl și pune în practică. Spunea Părintele Cleopa, biserica noastră ortodoxă este foarte frumoasă, este fascinantă slujbele ei, predicile bisericii, predicile preoților. Spunea Părintele Cleopa, îi mai lipsește ceva, îi lipsește ortopraxia, punerea în practică a cuvântului lui Dumnezeu. Și Părintele Antonie pune un accent extraordinar pe problema aceasta. De aceea, Părintele Antonie este foarte viu și ne este foarte drag, pentru că este un părinte al iubirii, este un părinte care a mărturisit prin viața lui pe Hristos. Dacă ne uităm în această expoziție superbă, de o frumusețe desăvârșită, cred că putem ghici în fiecare fotografie un moment din istoria ortodoxiei noastre. Chipul Părintelui Antonie este chipul ortodoxiei într-un anumit moment al istoriei. Este foarte, foarte important acest lucru și vă îndemn ca această expoziție să nu fie numai privită, să fie contemplată. Mult îi plăcea Părintelui Antonie acest atribut al contemplării. El spunea mereu că trebuie să ne rugăm, trebuie să credem, trebuie să practicăm credința, trebuie să ne rugăm neîncetat, cum spune Sfântul Apostol Pavel, dar trebuie să și contemplăm. Am uitat foarte mulți dintre noi ce însemnează contemplarea, ce însemnează în rugăciune să pot să contemplu. Așadar, revin și doresc să vă spun că Părintele Antonie face parte dintr-o galerie ilustră a teologilor din biserica noastră, dar în același timp o galerie de oameni care sunt de rezonanță culturală. Sunt oameni care gândesc teologia și care trăiesc teologia și care ne prezintă o teologie vie de care noi, cei care suntem în Biserica Ortodoxă și ne numim credincioși, avem mare nevoie să ne o reîmprospătăm, să putem să fim cu adevărat fii ai Bisericii, să putem cu adevărat să trăim această mărturisire pe care o facem. Apropo de contemplare, există o pagină foarte frumoasă, cred că în Școala Rugăciunii, Părintele Antonie vorbește despre un credincios undeva, un credincios din Franța, un credincios francez care are o întâlnire cu părintele lui duhovnic și era un credincios foarte tăcut și părintele îl întreabă la un moment dat, de atâta vreme vii aici și de atâta vreme te văd în biserică, te uiți mereu pe pereți, dar nu povestești, nu zici nimic. Și atunci acest om foarte simplu, cred că era un om de la țară, țăran, îi spune părintelui, acelui părinte prezentat de Părintele Antonie, spune, eu mă uit la Sfinț, ei se uită la mine și ne simțim foarte bine. Teologia Părintelui Antonie este o teologie care te face să te simți foarte bine. Să nu te simți mereu păcătos. Să nu te simți mereu nevrednic. Să știi că ești chipul lui Dumnezeu. Și că dacă tu l-ai uitat pe Dumnezeu, Dumnezeu nu te uită. Există o rugăciune foarte frumoasă pe care am auzit-o, am citit-o undeva și o zic și eu uneori. O măicuță de la New York. Spune așa, se adresa așa lui Dumnezeu dimineața. Spune, Doamne, s-ar putea astăzi să uit de Tine. S-ar putea astăzi să nu mai aduc aminte de Tine. Am atâta treabă, am atâta de lucru, am atâtea probleme. S-ar putea să te uit. Am o rugăminte. Tu să nu mă uiți. Tu să te aduci aminte de mine. Aceasta este relația omului cu Dumnezeu. Relația omului cu un Dumnezeu bun, care va fi și un drept judecător. Sau va fi un nedrept judecător. Dar nedrept judecător în sensul pe care îl dă acestei nedreptăți Părintele Antonie, Părintele Jmeman, și Părintele Steinhardt. Părintele Steinhardt a scris un text foarte frumos și ei se întâlnesc și Schmemann și Antonie Blum și Părintele Steinhardt la un moment dat se întâlnesc în gândirea lor. De aceea sunt foarte și foarte original, dar ne sunt foarte, foarte dragi tuturor. Spune Părintele Steinhardt, se poate vorbi despre nedreptatea lui Dumnezeu? Și Părintele Steinhardt, da, se poate vorbi. La judecată, Dumnezeu va fi nedrept, pentru că ne va judeca cu iubire, ne va judeca cu milă. Spune și Sfântul Efrem Siru, nu spuneți, nu cârtiți, nu vorbiți că Dumnezeu este drept. Dumnezeu e nedrept. Așa spune Sfântul Efrem Siru, pentru că la Dumnezeu nu e numai dreptatea pe care o socotim noi, dreptatea aceasta omenească. E o dreptate dumnezeiască care este împăunată, să spunem așa, de multă dragoste, de multă iubire. Și Părintele Antonie ne îndeamnă să nu ne temem. După cuvântul Mântuitorului Hristos, nu vă temeți, nu vă fie frică, mie nu mi-a fost și am biruit lumea. Și am învins lumea. Așadar, e o teologie pozitivă, e o teologie care mie îmi place foarte, foarte mult și îmi face foarte mult bine. Pentru că sunt un om păcătos, pentru că suntem cu toți oameni păcătoși și greșim de dimineața până seara. Dar Părintele Antonie îmi dă această dimensiune a speranței mele, a nădejdii mele. Avem în lumea aceasta de astăzi, o lume, cum v-am spus, extrem de complicată și cu atâtea greutăți și cu atâtea cruci. Avem nevoie de această înviere într-un nădejde, într-o speranță. E formidabilă treaba asta. Pentru că însuși Hristos ne dă speranță, ne dă nădejde. Nu este, Hristos nu este mereu un Dumnezeu care ne pune mereu greutăți pe umeri, care ne pedepsește mereu. El ne iubește mereu. Acesta este lucru esențial, cred eu, pe care trebuie să-l înțelegem din ceea ce ne spune Părintele Antonie. Ar fi foarte multe de povestit. În mintea mea apar fel de fel de secvențe din cărțile lui, din viața lui. Dar poate ar fi bine să mai discutăm, să mai povestim, să ne reamintim, pentru că și noastră, sunt sigur, ați citit mai mult decât mine din cărțile Părintelui Antonie, ați meditat mai mult decât mine, cu siguranță, pe cărțile lui. Eu vă spun că mie, ca preot, îmi sunt foarte, foarte folositoare și nu există predică, nu există duminică când plec la biserică să nu am ori școala rugăciunii cu mine, ori despre credință și îndoială, ori cartea despre iubire, taina iubirii, care sunt de un folos extraordinar. Și noi, ca preoți, trebuie să transmitem acest mesaj al Părintelui Antonie. Cam atât. Mai putem povesti, dar e bine să ne stârnim puțin și cu întrebări.
Vorbim, vă rog, să puneți întrebări sau
să vorbim și după aceea, sau că poate Părintele o să răspundă, sigur, o să fie...
Ce poți ce știu?
Să poate răspundă la mine ca mine la întrebări, da. Nu?
Nu,
sau cum să facem? Cu
dacă aveți acum întrebări...
De fapt, da.
Am eu atunci.
Da.
Și ceva sau măcar un an. Da. Ați vorbit de o teologie mai dezinvoltă și l-ați referit mai ales la a depășit profesionalisme, naționalism. Dar v-aș întreba ce însemna o teologie mai dezinvoltă în relații personale, ale aceleași comunități sau în general între oameni?
Păi, teologia aceasta dezinvoltă, în primul rând, ne-a oferit-o Mântuitorul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte atunci când era în casa lui Petru, în casa lui Petru, dacă nu mă înșel, la un moment dat era și femeia păcătoasă, erau mai mulți acolo, și la un moment dat Hristos îl cheamă pe Petru, la el. Pentru că exista o cârtire acolo, se vorbea pe la colțuri despre Hristos. Așa, ce dacă omul acesta, dacă Hristos ar ști că femeia este păcătoasă și cu tare, știți toată povestea asta? Așa, și atunci Hristos îi spune ceva atât de uman lui Petru. Zice, Petre, vreau să spun ceva. Cuvintele acestea pe mine mă topesc, mă copleșesc. pepere, atât de umane. Vreau să spun ceva. Deci, relația aceasta, dacă Dumnezeu, dacă Iisus Hristos se poartă atât de liber și atât de înălțător și atât de frumos și atât de dezinvolt cu noi, cu atât mai mult noi cu ceilalți. Trebuie să avem omenitatea omului de plin. Asta cere și Părintele Antonie. Să ne comportăm foarte omenește, să ne comportăm, să fim foarte cuminți în relația cu celălalt, să fim foarte îngăduitori cu ceilalți. Nu este ușor, pentru că ne țin și lanțurile religiei, cum spunea și Tili, cum spunea și Părintele Antonie, dar trebuie să facem această sforțare, să ne străduim, să avem această râvnă. Cred că aici ne regăsim ca și creștini adevărat, să nu-i judecăm. Vedeți, noi de multe ori nu interpretăm motamo cuvintele Scripturii și eu cred că totuși trebuie interpretate motamo. Ne spune să nu judecăm pe celălalt. Putem face acest lucru. Părintele Antonie spune că trebuie să facem efortul ăsta. Dumnezeu ne cere dragoste. Dumnezeu ne cere să le iertăm pe celălalt. Păi de o frumusețe teologia Părintelui Antonie o știți prea bine atunci când vorbește despre rai și despre iad. E formidabil ce spune Părintele Antonie. Este discuția aceea pe care o știm noi, ancestrală, despre mântuirea tuturor. Dispute mari pe această temă. Dar și Schmemann, și Părintele Steinhardt, și un alt teolog foarte bun, Wurmbrand, foarte bun, din altă confesiune, ne spun că iadul este neputința de a iubi și Hristos ne vrea pe toți în rai. Hristos ne vrea pe toți în rai și greu îi va fi lui Dumnezeu, spun mari teologi, să vadă atâta lume în iad și mai puțină lume în rai. Teologia Părintelui Antonie este o teologie care îi deschide omului raiul cu toată puterea, cu toată dezvoltura. Asta am simțit, pentru că, repet, este o teologie a dragostei. Nu știu dacă v-am răspuns de plin, dar se mai poate povesti.
O întrebare. Ca și la Părintele Șmaș, am uitit de accentul pe care pune pe patologie, pe viața veșnică. Părintele Șmaș, pentru recentrarea teologiei și recursului. De ce credeți că în acest ultim secol s-a ajuns aici? Cât problema vieții veșnice s-a marginalizat în creștinism?
Eu cred că problema vieții veșnice este problema centrală a credinței noastre. Și nu o spun eu. Repet, o spune Antonie Blum, o spune Schmemann, o spune Steinhardt, o spune Paul Tillich, o spune Wurmbrand și mari teologi. Noi trăim în postmodernism și lumea în general nu acceptă această dimensiune a vieții veșnice. Sigur că omul credincios, omul care este câștigat pentru Hristos, el crede în această viață veșnică, dar noi, după părerea mea și sigur după părerea marilor teologi pe care i-am citat, lumea trebuie chemată și lămurită despre viața veșnică, despre viața care ne așteaptă, mărturisim noi. Spune Părintele Teofil Păreanu, de ce te temi de moarte dacă crezi în înviere? Spunea un mare scriitor român, pe care l-am cam uitat, Marin Preda, care nu era foarte credincios, dar spunea așa, moartea pentru un om care nu gândește creștinește, este un fenomen foarte simplu în viață, dar pentru omul credincios este trecere, știm cu toții, e un clișeu, este o trecere la viața veșnică. Prin urmare, eu cred că teologia noastră trebuie să pună accentul pe această problemă a vieții veșnice. Omului contemporan, omului modern, postmodern, îi se pare o chestiune de suietă. Îi se pare o chestiune care ține doar de biserică, doar de comunitatea bisericească. Toți știm acest lucru. Părinții care slujesc, mai ales revind la înmormântări, își dau seama. Își dau seama în momentele în care vorbesc despre viața veșnică, despre înviere, că lumea, dacă nu poți să-i captezi, dacă nu poți să captezi lumea prin discursul tău, prin predica ta, atunci ai pierdut fiecare să intre într-o parte, în altă parte și nu poți să-l prinzi pentru viața ta. Ei sunt mai atenți la biografia celui dispărut, ceea ce nu este rău, celui trecut la cele veșnice. Dar trebuie să îi facem să înțelegem că nu e de plin, creștinul nu e de plin fără această dimensiune a vieții veșnice.
De ce sunteți ortodox, părinte? Prima întrebare și a doua, cum se facă respinsul critic cu iubirea?
De ce sunt ortodox? Păi a fost botezat ortodox. Părinții mei, eu sunt născut la Năsăud și știm cu toții, într-o perioadă istorică, zona aceea a fost greco-catolică. Sigur, după ce a fost ortodoxă la început, nu? Ne aducem aminte de Tănase Todoran, de toți ceilalți. Așa, de martirii de la Salva. Părinții mei au fost botezați greco-catolici. Majoritatea părinților care au copii de vârsta mea, toți au fost în zona Someșului botezați, nu chiar toți, dar majoritatea greco-catolici. Și eu am fost botezat ortodox. Eu țin foarte mult la botez și spun în predicile mele acest lucru. N-am nimic că americanul a fost botezat baptist. E treaba lui să va mântui așa. N-am nimic că știu eu credinciosul din Italia e catolic. Se va mântui așa. Eu sunt sigur că mă mântuiesc în biserica în care am fost botezat. E foarte important botezul. De aceea eu îndemn pe toți și le spun în biserică să nu părăsească confesiunea în care a fost botezat. Poate aici sunt puțin rigoriști, poate sunt puțin fundamentalist, dar nu cred că era. Așa. Și mi-a spus, sigur, cum se împacă iubirea cu spiritul critic? Vorbeam...
Și mai ales atunci când e alterat. Dacă nu simți da. Că lumea actuală are un timp critic, da. Cam alterat.
Să știți că simțul critic însemnează și foarte multă luciditate. Și înseamnă și foarte multă normalitate. Eu discutam cu fiul meu, care tocmai citește acum Maiorescu, discutam și cu Simeon, prietenul meu foarte bun, despre Maiorescu, despre Lovinescu, ce au făcut ei în cultura românească, adică spiritul acesta critic pe care el l-a impregnat și Brăileanu la un moment dat, vorbesc de cultură. Are biserica nevoie de teologi care să aibă spirit critic. Nu trebuie să ne ferim ca anumite tare să putem să le înfierăm, să putem să le criticăm. Pentru că dacă le criticăm, le judecăm. Aceasta e o judecată bună. Și cred că aceasta este o judecată primită și permisă de Dumnezeu. Și atunci lucrurile merg foarte bine. Nu se poate fără spirit critic. Și biserica noastră, prin, cred eu, spiritul critic în biserica noastră ortodoxă, cred că n-a venit, să zicem așa, de la teologii specialiști. N-a venit de la teologii specialiști, ci a venit de la părinții, să spunem așa, pustieri. A venit de la părinții, mari părinți ai acestei biserici. Mă gândesc la părintele Teofil, mă gândesc la părintele Cleopa și la toți părinții pe care noi îi știm. Spiritul critic de acolo vine, pentru că biserica trebuie să aibă un altfel de spirit critic, un spirit critic înduhovnicit.
Dacă permiteți să reformez eu întrebarea, da. Putem iubi cu adevărat fără simț critic?
Nu, dar simțul critic trebuie să fie înduhovnicit, pentru că e vorba de biserică.
Deci atunci putem numi simțul critic discernământul de care vorbeau părinții.
Sigur.
cred că și cât e și pizza, eu foarte adresă pe seara atunci când le rugăm pe părintele și un copil, atunci când un copil de ce și când,
sigur,
eu știu, era să seară, oricât de mult ai fi, din fiecare să-l alătizez ca două oară dacă m-am încălcat pe acel post se va arde. Dacă vede și vreau să-mi și responsabil față de ce pot să dacă nu mai care mă spune mai spre Dumnezeu. Vreau să că Dumnezeu este oarecum un critic cu Iov, nu? Deci le-a zis foarte mult, dar oarecum mai ca Iov această pedeapsă sau sunt o pavă care este foarte critic în epistolele sale și mostră pe cei ce din varie biserici, din Corint sau din Efes. Deci, iubindu-ți tot familie, copiii, nu înseamnă că trebuie să îi accepti toate nevoile sale, ci totuși este pedagogie creștină, pentru care inclusiv suferința este acceptată, nu? Dumnezeu, pe cel care iubește pe acela, oricum, să spunem, îl chinuiești, nu? Din critică poți să, dacă faci că iubești și spre nevoie, că din sens o critică poate să fie distructivă, ci se dece în mânt, și poți să pierzi acel om. Și cred că dragostea trebuie să înțelegi și un pic de critic atunci când este în detale și doar în dragoste. Și acest simț al criticii nu este niciodată un bic al răutății, ci din motivă, să spunem, o mână a dragostei. Adică, este critică, eu zic, mai... Dacă nu poți critica, n-ai sunt postul, dacă critică, nu mai mai grav. Cred că e vorba și trebuie să spun niște rământ în această critică constructivă spre
această nu acupă, această critică constructivă, cum a zis el, o regăsim des la orientațiile Mitropolitului Antonie. Și o să dau un exemplu. Vorbește despre un bărbat care venea deseori la el și spunea să rugați-i mișlocească oarecum o întâlnire cu Dumnezeu. Și tot insista și l-a întrebat, bine, să zicem că am putea face asta. Ce s-a întâmplat atunci? Ce e cere cu adevărat? Și din discuția a reieșit că, de fapt, nu e cere tu ca el să-ți ofere ceea ce ai, dar puțin mai mult. Adică tot ceea ce vrei tu. Și, într-un fel, aceste, să le numim, poate cuvântul nu-i chiar cel mai potrivit, aceste demascări ale unor false așteptări, ale unor greșite așteptări, sunt extrem de pedagogice. Și tocmai cu acest, că l-am numit acum, simț critic, discernământ, pastoral, mi se pare esențial, tocmai pentru stimularea duhovnicească a celorlalți.
Pot să spun și eu ceva? Așa, bun. Deci, spiritul critic, după părerea mea, nu e totdeauna bun. Și o să-i răspund lui Mihai, apropo de părinți. Cred că totuși trebuie să văd. Părinții își critică copiii, îi învață, dar părinții trebuie să știe și să ofere tandrețe, delicatețe și multe alte lucruri pe care noi nu le mai știm de multe ori. Obișnuiți cu un spirit critic, cu o anumită obsesie a educației și așa. Mai e încă o idee. Pentru că noi am vorbit de spirit critic pornind din perspectiva unei autorități. Părintele vorbea de părinți, tu vorbeai de părinții care au o anumită autoritate față de copiilor. Eu aș vorbi totuși, dacă m-aș simți îndemnat să fiu critic, aș vorbi de critica celui care nu înțelege. Celui umil care intră într-o lume, într-o comunitate, încearcă să înțeleagă lucruri și, de fapt, critica lui poate e un pas către apropiere de celălalt și, în același timp, și o chestionare vie a celuilalt. Și am întâlnit, din munca mea de om așa de teren, am întâlnit foarte mulți oameni simpli, oameni care merg la biserică, așa, credincioșii simpli, cum se spune, nu? Turma, care aveau izbucniri de spirit critic, într-un sens care mi se părea că e apropiat și de un anumit simț al dreptății. Dumnezeu, ce se întâmplă așa? Nu înseamnă că ei aveau dreptate. Asta e foarte important. Nu totdeauna cel care critică are dreptate. De multe ori nu are dreptate. De multe ori senzația din care vine nevoia de critică e subiectivă. Dar acea nevoie de critică care pornește sus. Nu, sunt foarte multe exemple și în cărți, în pateric, și cred că sunt. Că, critica care vine din partea ucenicului. Nu? Dom'le, de ce ai făcut asta? De ce faci asta? Înțelegeți? Deci cred că, părinte, dincolo de dimensiunea asta în care autoritățile, cum erau, autoritatea spirituală, care e și critica care vine din partea laicilor, din partea oamenilor care, cred că dumneavoastră au trăit chestia asta, că vorbeam mult. De cum vin oamenii și vă întreabă, dom'le, dar de ce faceți așa? Dom'le, dar de ce așa? În fond e un pas către învățare și nu, așa văd eu. Mă gândesc. Da. Atât de asta am să spun eu.
Înțeles dacă punerea în practică a sfaturilor, a ceea ce ține, nu știu, părinte Antonie, ține de un anumit temperament a creștinului care citește privind situațiile respective, sau sunt, cum să zic, valabile pentru, adică toți creștinii, de indiferent de temperamentul lor, le pot pune în practică. Și întrebarea mai exactă ar fi că vi se par suficient de practice lucrurile pe care le ține părintele Antonie sau, de exemplu, la părintele Paisie, mai vorbeam și
da.
Cătălin, sunt lucruri de multe ori foarte în familie, adică cum să faci, cum să faci răbdare, cum să... La părintele Antonie, de multe ori, sunt lucruri de abordare, poate de genera, foarte tip lucruri, poate mai poetice, poate ușor, mai înalt, din câte îmi amintesc, chiar și la părinții din Baterii când se mergea, dacă omul mergea cu întrebări foarte înalte sau prea filozofice, ori nu se spunea nimic, ori era lăsat mai, când spunea lucruri mai practice, mai de pati, mai practice, atunci primea și un răspuns concret. Cum vi se pare în cazul acesta? Sunt suficient de practice? Sunt... care ar fi raportarea bună a creștinului la ceea ce citește și cum ar putea să pună în
practică? Da, eu cred că să spunem așa, sfaturile părintelui Antonie și acelorlalți pe care i-am pomenit, Jmeman, Cutare, așa, Steinhardt, sunt sfaturi care pot fi puse în practic, fără nicio problemă. Nu sunt poetice deloc. Pentru că acești oameni, vreau să vă spun, au trăit în lume. Deci ei nu s-au dus în pustie, e altceva, când povestim de părinții pustiilor înverzite, să spunem, nu? De la noi, așa. E altceva. Pentru că ei ne cheamă la o trăire foarte înaltă și probabil foarte complicată. Dacă te duci să te mărturisești la părintele Cleopa, atunci trebuia să te aștepți. Adică trebuia să te aștepți la greutăți mari. Dar acești teologi, părinți, îmi place să-i numesc părinți, acești părinți sunt destul de îngăduitori în sensul iubirii lui Hristos. Pentru că ei trăiesc în lume, știu ce însemnează lumea. Părintele Steinhardt, de pildă, care a trecut prin toate experiențele acestei lumi, prin marile experiențe, prin pușcărie, prin toate celelalte, prin marginalizare totală, pentru că dacă am vorbit vreodată despre Steinhardt, aș putea să vă spun că acum este gloria lui. Dumnezeu a vrut așa. Este cel mai vizibil dintre intelectuali interbelici, dar înainte cărțile lui se bucurau de o cronică undeva, de o însemnare undeva, nu era acest val de apreciere care este acum. Nu mai vorbesc de părintele Antonie, care a trecut și el, nu? Prin toate chinurile istoriei, așa. Dar ei transmit, după părerea mea, niște lucruri foarte, foarte practice. Părintele Antonie îți cere să-l iubești pe celălalt. Păi dacă îți cere mult, îți cere mult Hristos. El spune să-L iubești pe celălalt. Creștinismul, spunea părintele ăștia, nu e o joacă de copii. Adică trebuie să-L iubești. E greu. E foarte greu. Dar dacă te iubești pe tine însuți, spune părintele Antonie, îl iubești și pe celălalt. Poți să-L iubești. Dacă nu te iubești pe tine, nu poți să-L iubești nici pe celălalt. Și iubirea, nădejdea, iertarea, toate acestea fac parte din teologia părintelui Antonie. Deci astea se pot pune în practică. Și un creștin care este un creștin responsabil încearcă, face eforturi, pentru că nu putem să fim, nu să putem niciodată să-l iertăm pe cel care ne-a făcut poate foarte mult rău, să scoatem iertarea din sufletul nostru. Ceva rămășițe de neiertare mai rămân pe acolo. Dar efortul, râvna, Asta îi place lui Hristos. Asta îi place lui Dumnezeu. Să ne vede, să ne vadă că ne-am pus pe calea cea bună. Facem doi pași către El. Vine El 10 către noi.
Aș vrea să spun și eu, totuși, mi se pare o falsă deci această poziționare între practic și duhovnicesc, nu cred că se regăsește la Părintele Antonie, să rețină că Părintele Antonie acesta sunt cărțile lui, totuși tratează, nu este vorba de probleme concrete ale unui spovedan, ci este vorba de un context spiritual general, mai general. Mă spune că sunt foarte practice și dacă citim textele filosofice vom găsi același tip de problematică, una problematică foarte, care presupune o anumită, un anumit urcuș spiritual. Cerințat în primul rând, pe, e foarte duhovnicesc, foarte, e multă din start accentul pe probleme foarte practice. Dacă citim acolo e vorba de eforturi foarte concrete. Numai că sunt foarte duhovnicești. Par unor să nu aibă legături cu niște probleme foarte concrete pe care le pot ridica oamenii. Și aici aș lega de ce a spus Părintele. Deci efortul său de a recentra pe somat vieții veșnice, mai scatologiei, se vede și în acest tip de exerciții pe care le... Ele nu sunt exerciții de bună viețuire. Nu sunt exerciții de bună poziționare în lume, ci implicit pot să duce și acolo, dar esențial este cum ne raportăm la Dumnezeu. Cum, când vorbește despre rugăciune, mereu este acest efort, cum să privim pe Dumnezeu ca o persoană. Acest este o viziune foarte practică.
Dar și e teologia întrupării pe care
nu este o
dezvoltă admirabil.
Nu sunt chestiuni care privesc așa o dimensiune din asta, ci pur și simplu sunt chestiuni foarte concrete, dar care necesită un efort spiritual extraordinar. Cum a spune Părintele nostru, este Himalaya acolo. Deci sunt chestiuni care necesită, sunt chestiune cele mai vitale ale credinței. Și în fel, el în acest context în care ne putem pierde multe lucruri, în multe căi, esențializează și vorbește despre partea cea mai tare a creștinismului. Deci asta mi se pare extraordinar la el, că totdeauna pornește de la lucruri aparent despre care vorbesc foarte mult, dar dă o interpretare cu o diferență specifică extraordinară. Și așa, descoperă așa un univers pe care nici nu-l bănuiai. Deci dinamitează orice conformism al creștinismului.
A spomenit de Pateric și a spomenit de părinții bisericii. Și m-am gândit în momentul acela. Părintele Antonie este un teolog foarte modern. Dar de ce este foarte modern? El nu provoacă un ajornament, o să spunem, cu cultura timpului, cu istoria timpului, cu mentalitatea, cu mentalul timpului pe care îl trăim, ci el se întoarce la părinți, se întoarce la Pateric. Vă recomand o carte uriașă, esențială pentru ortodoxia noastră, Canonul Ortodoxiei, volumul 1, publicat de Părintele Ică. În momentul acela, când veți parcurge această carte, veți înțelege foarte bine teologia Părintelui Antonie și cât de modern este, pentru că Părintele Antonie se întoarce acolo, că de acolo vine modernismul, sau dacă vreți, spun între ghilimele, postmodernismul teologiei noastre ortodoxe. La părinții bisericii, la Pateric, la textele prime ale creștinismului. Acolo este modernitatea, acolo trebuie căutată modernitatea.
Și un singur lucru, această concurență între Părintele Paisie, de exemplu, și Părintele Antonie, mi se pare falsă. Un simplu exemplu din Părintele Paisie, la moment să-l întreabă maica cu care dialoga, vine postul, ce facem? Ce spune noblețe? Și iată, insistă, bine, dar cu postul, noblețe.
Da.
Cred că aici sunt în același.
Da, știi ce se întâmplă?
Părintele Antonie Plin este un fiind de părinții care cum asta vizurează că respectă libertatea omului.
Sigur. Pentru că și Dumnezeu respectă libertatea omului.
Generice și lumea sunt binecuvântate așa. Este plin de puținii, nu puținii, că sunt atâtea în istorie, care tocmai asta prezentează, aveți libertatea să vină de la voi.
Sigur.
Așa, părintele Peter a vorbit mult
ieri. Poate mult mai ușor așa să primești exact ce trebuie și tu ești, cum spuneți, ca un pilot al ortodoxia, da? Și se pare că e în regulă și în mare conține. Și te-a zis ce trebuie să faci.
Și să descoperi tu, să-L descoperi pe Hristos, este extraordinar. Vreau să vă spun de plină, mie, ca preot, mi se întâmplă următoarea chestiune. Vin credincioși care întreabă, părinte, cum pot să, deci cum aș putea eu ruga toată ziua? Eu vreau să mă rog toată ziua. Nu pot să stau, pentru că nu pot să stau în cameră să mă rog toată ziua, că am, trebuie să mă duc la birou, trebuie să mă duc la serviciu, trebuie să mă duc la școală. Și eu m-am străduit să le dau un sfat, un sfat ca ei să poată să aibă rugăciunea de toată ziua, rugăciunea neîncetată. Sigur că rugăciunea neîncetată, știm prea bine, se poate face nu numai cu cuvintele, nu numai cu vorbele, le faci și cu mintea, le faci și cu inima, le faci și cu gesturile tale. Dar eu le spun așa, ziua poate începe cu bucurii, poate începe cu necazuri. Într-o zi ai mulțim de bucurii și mulțim de necazuri și o mulțime de întâmplări, fericite sau mai puțin fericite. Dacă la orice întâmplare tu îți aduci aminte de Dumnezeu, ești un om în rugăciune permanentă. Dacă eu astăzi am, să zicem, o mare bucurie, să nu uit să-i spui lui Dumnezeu, îți mulțumesc. E foarte important lucrul ăsta. Am o încercare, am o nefericire. Să zic, Doamne, fii cu mine. Doamne, apără. Doamne, nu mă lăsa. Am căzut într-un păcat. Am căzut într-o greșeală. Să mă aduc aminte de Dumnezeu. Doamne, iartă-mă. Poți să ai rugăciunea aceasta. Nu spui cuvinte multe. De multe ori nu ai timp să citești toată psaltirea. E foarte bine să citești toată psaltirea. Să citești acatiste. E minunat. Sunt oameni care fac acest lucru. Dar pentru cine nu are acest timp și nu are la dispoziție timpul acesta, este bine să nu-L uite în felul acesta pe Dumnezeu. Păstrez o relație permanentă cu Dumnezeu. Și e o rugăciune neîncetată. Dacă nu-L uiți pe Dumnezeu, nici Dumnezeu nu te uită pe tine. Pentru că spune la un moment dat Sfântul Părintele Antonie, mă luau gura pe dinainte. Așa. Spune Părintele Antonie, nici nu trebuie mereu să-i spui lui Dumnezeu nenumărate tot ce ai, vii și tot îl bagi la cap pe Dumnezeu, tot îi spui, tot ce ți-ar trebui ție, tot ce ai vrea tu. Și spune Părintele Antonie, zice, lasă-L pe Dumnezeu să-ți mai și răspundă, să-ți mai și răspundă la întrebări, să te mai rezolve și El. Eu așa trebuie văzute nu în perspectiva, să spunem așa, foarte umanistă, accentuat umanistă, în perspectiva umană, pentru că Dumnezeu, spune Părintele Antonie, și asta este minunea uriașă și face o teologie, este întrupare. Deci Dumnezeu s-a făcut om, este esențial, este ceva la care nu s-a așteptat omul care a căzut. Dumnezeu s-a întrupat, s-a făcut om ca și noi, sigur, fără de păcat. Dar de aceea este un Dumnezeu care ne înțelege, eu așa sper. Vorbesc în Duhul Părintelui Antonie, așa am speranța, așa am nădejdea, că Dumnezeu este un Dumnezeu care mă înțelege. Că am mai greșit, că am mai păcătuit, mă duc la un tată, a fost fiul risipitor, a risipitor, praful cu toată averea. S-a ales praful. Vă dați seama ce se întâmplă astăzi, ce bătălii crunte sunt de la averi și de la pământ. Acest copil a făcut praf tot. Și când s-a hotărât să se întoarcă și a ajuns la marginea țarinei, la marginea grădinei, când s-a apropiat de casa tatălui său, tatăl a alergat la el. L-a văzut, că Dumnezeu te vede. Și l-a văzut și a venit, nu fiul a căzut pe umărul tatălui, tatăl a căzut pe umărul lui. De bucurie că acest copil a fost pierdut și s-a întors la casa lui, s-a întors la Dumnezeu. E foarte important acest lucru. Adică să înțelegem aceste mecanisme teologice și atunci vom putea pune în mișcare sufletul nostru, inima noastră, mintea noastră. Și mă bucur tare mult, toți cei care ați luat cuvântul, ați înțeles teologia Părintelui. Nu este o teologie care ne oferă un Dumnezeu care să ne înspăimânte. Eu am avut, vă spun, o întâmplare acum câțiva ani. Am fost la Satul Mare, la un festival de literatură, și acum mă întorc de la Oradea, de la un festival de literatură, a fost aniversată revista Familia, condusă de Iosif Vulcan, unde a publicat Eminescu pentru prima dată. Și a fost un eveniment cultural, zilele acestea, foarte important. Și am ajuns la Satul Mare. Și la Satul Mare am nimerit și am dormit în camera de la hotel cu un italian. Un profesor, nu mai aduc aminte numele lui, dar un profesor de literatură comparată, a tradus foarte mult literatură română în italiană. Și acesta era foarte mirat că a ajuns în cameră cu un preot. Și a zis, părinte, eu mi-am pierdut credința. Am zis, fiule, nu te-am întrebat treburile acestea. Așa. Dar totuși m-am frământat. Și mai târziu, după ce am mers la masă, ne-am întors, l-am întrebat. Am zis, ce s-a întâmplat? Care a fost mobilul pierderii credinței tale? Și mi-a spus, părinte, de câte ori m-am dus în biserică? În ce biserică vi fost el? La ce preotul vi fost el? În predică auzeam numai cuvinte înspăimântătoare. Tot timpul eram amenințat cu ea. Dom'le, de atâta frică, n-am mai suportat. Adică ar fi vrut acel om, era și destul de fin, sufletește și iubitor de literatură, să mi se spună ceva bun despre rai. Adică vreau și eu la rai. Dom'le, preotul spunea într-una, iadul, iadul vă mănâncă. Dacă nu faceți asta, iadul vă mănâncă. Dacă nu faceți cealaltă, iadul vă așteaptă. Adică, părintele Antonin nu este un teolog al iadului, cum nu este von Balthasar, un alt teolog, Urs von Balthasar, un teolog al splendorii, al luminii, formidabil. Și merită să-l citiți. El are o carte despre iad, dar să vedeți din ce perspectivă vede iadul. Așadar, mi-s foarte dragi și mi-s la inimă și mi-s părinți adevărați, părinții care îmi dau speranță, care îmi dau nădejde, așa trebuie să fie pentru fiecare. Nu vreau să mă înspăimânte. Mereu vorbim despre, sigur că vorbim despre același Dumnezeu, dar vorbim despre un Dumnezeu care nu s-a întrupat și despre un Dumnezeu care s-a întrupat. Vorbim de Dumnezeu Vechiului Testament, care este un Dumnezeu, cum am spune noi, un Dumnezeu crud. E o parte a istoriei biblice care așa trebuia să fie Dumnezeu. Dar iată că Dumnezeu s-a întrupat și a devenit un Dumnezeu al iubirii, un Dumnezeu al dragostei. Un Dumnezeu care mă iubește și care mă iartă. El mi-a spus, când a fost întrebat, de câte ori să iert? Suze, nu de 7 ori, 70 de ori câte 7. Păi dacă El mi-a spus să iert eu, om, creatura Lui, de 70 de ori câte 7, atunci trebuie să mă ierte și El. Asta cred.
Ca să trăiesc puțin perspectiva...
Poate am devenit patetic, dar mă iertați. Asta e.
Perspectiva doamnei Corina despre libertatea creștinului, mai ales în raport cu următorul spiritual, o să povestesc amănuntul călugăririi lui Antonie Bruma, cum s-a spus și greu, pentru că avea un lucru unii campii, s-a numit. Și am întrebat, după ce am fost călugării, binele era medic, părintele acela nouă parohie care inițial era într-un garaj, să ne închipim un context mai special în Parisul emigrației, în cercurilor emigrației ruse, și m-a dat, acum dați-mi un canon, sunt călugărit, și a spus, descoperă singur. E impresionant, într-un fel, ca și, dar văd, libertatea adusă nu numai în raport cu lumea, în raport chiar și cu jumătorul spiritual.
Sigur. E foarte importantă și e importantă relația aceasta dintre avă și ucenic. Pe mine m-a interesat foarte mult tensiunea aceasta de omnicease care se naște între avă și ucenic. Simeon a mintit asupra și am putea vorbi zile întregi despre relația aceasta pentru că avem exemple mari în teologia noastră. Dar mă aduc aminte din Pateric că la un moment dat un ucenic venea la apă și căuta părintele. Și dar nu vorbea nimic, era foarte tăcut. pentru că și tăcerea e vorbire. Dacă o interpretăm duhovnicește. Și atunci părintele l-a întrebat pe ucenic, mă, zice, de atâtea ori vii aici, fiule, de atâtea ori vii în chilia mea și nu întreb nimic. Și atunci ucenicul îi spune, cred că mulți dintre noastre știți, îi spune, destul îmi este numai să te văd, părinte. Foarte important acest lucru. Când chipul părintelui îți dă răspuns la orice, și revin la expoziția aceasta formidabilă, dacă vă uitați la chipul părintelui Antonie, aveți răspuns la multe probleme. Dacă aveți o întrebare, să spunem așa, despre Camus, să zicem, nu? Mergeți la chipul ăla de acolo. Îmi spuneați că seamănă foarte mult cu Camus. Sau vă duceți la chipul lui cu barbă și foarte frumos, așa, foarte așa duhovnic mare și veți primi răspuns ca de la un părinte al pustiei. E foarte important chipul omului. Pentru că chipul omului e chipul care Dumnezeu ne-l-a arătat prin întrupare. Și de aceea revin și spun, relația aceasta dintre om și Dumnezeu este foarte importantă. Pentru că la un moment dat relația aceasta este o relație dintre om și Dumnezeu întrupat. Este dintre om și om de plin. Eu contez foarte mult de înțelegerea lui Hristos. Foarte mult. Că ne va înțelege. Părintele Steinhardt îmi spunea la un moment dat, cred că am trecut eu asta și în primejdea mărturisirii, îmi spunea, Ioane, eu am să mă bat foarte tare pentru mântuirea mea. Și am zis, cum? Când voi ajunge dincolo, eu sunt evreu. El a fost evreu. S-a întrupat într-o familie de evrei. Foarte multe îi voi spune. Foarte multe îi voi spune și îi voi cere foarte multe răspunsuri. Și el va trebui să-mi răspundă ca de la evreu la evreu.
Așa este, da. Dar totuși cred că sigur că părintele Antonie nu avea și cântări. Cred că se uita și la cine era în fața lui, nu mă analiza la Dumnezeu, dar cred că știa că ce nu trebuie să-i spună. Dar din poate de asta, cum zice și părintele, vrei și cazul în care sigur avea soluții concrete.
Și le spunea oamenilor. Nu, a fost pe copii. Nu, ne vorbim de cărți. De cărți unde el e specializat. Deci, evident, au povestit că oameni care au fost ucenici săi și au povestit despre Dumnezeu ca și nebun. Evident, avea soluții concrete. Dar în cărți nu sunt chestionare cu întrebări, ci vorbește despre esența metanoiei.
Multe sunt predici, sunt chiar predici. El era foarte oral.
Dar și cred că foarte important pentru părintele Antonie a fost experiența creștină. El pune un accent formidabil pe experiența creștină. Orice om are la un moment dat o experiență creștină. Fie că o percepe el, fie că nu o percepe. O suferință poate fi o experiență creștină. Tot s-a vorbit despre suferință și există un teolog pe care cu siguranță dumneavoastră l-ați citit, Dietrich Bonhoeffer. Și a apărut acum o carte, nu de mult, se numește
Costul
Ucenicii. O carte formidabilă. Acest Bonhoeffer despre care Steinhardt când vorbea prin anii 80 a fost spânzurat în timpul lui Hitler, a și complotat, au fost mai multe chestiuni, dar acest om chiar a plătit cu suferință credința lui. Așadar, există momente în viața omului care el le percepe sau nu le percepe. Și mai ales cele care țin de suferință sunt momente creștine. Dacă omul le descoperă în dimensiune creștină, atunci este un om salvat. Este un om care vine lângă Hristos. E foarte important acest lucru.
Și aș preciza că el vorbește în mai multe cărți, de faptul este vorbește despre diversele pericope evanghelice și spune că Mântuitorul a spus lucruri generale, a spus lucruri care priveau pe anumiți oameni, iar unele erau foarte personale. Și noi înșine când citim, ne vom regăsi în anumite
descoperi mai multe decât în altele. Și sunt multe exemple, de exemple în predicile sale și în cărțile sale, legate de diverse discuții cu anumiți oameni. Și acolo iarăși observăm răspunsurile clar personalizate. Unele sunt neconvenționale și pe alții ar fi posibile. Deci această personalizare o simțim chiar și cu cărțile sale. Adică personalizarea în relație cu potențial și pastorale.
Am spus că mitropolia Hronia era îngăduitor. Nu aș vrea să înțeleagă de îngăduitor acea cu lucrul axist.
Nu, dar nu înțeles.
Nu ne ajută deloc eu gândi, care vine din dragoste și merge mână-mână cu exigența.
Sigur.
Atunci când iubim, ține foarte exigență.
Te poate
ajuta, da. Și eu am impresia atunci. Adică acum vă spun. În gărnița lui, adică toate cărțile lui, mesajul care se duce lui, că nu ești nici pe alții, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și atunci, în același timp, și o îngăduință, adică o înțelegere a neputinței noastre, dar și o exigență, o chemare continuă a urmării lui Hristos, tot ceea ce implică lucrul ăsta.
Da, aveți dreptate, dar nu? Sigur, s-a vorbit aici și bine s-a vorbit și s-a adus în discuție despre spiritul critic. E foarte important acest lucru și sigur că însoțește iubirea, toată treaba asta. Adică nu e ceva lax, nu e ceva leneș, să spunem așa. Deci e o treabă exigentă și e o atitudine exigentă, până la urmă și iubirea, sigur. Dar nu e bine să implice judecata. Să judec pe celălalt, știi? Da. Pentru că eu sunt uimit și am redescoperit uimirea mea în cărțile părintelui Antonie. Sunt uimit de cât de mult ne iubește Dumnezeu. Și grija Lui față de noi, grija Lui Hristos față de contemporanii Lui și sigur în veșnicie față de mine și așa mai departe. Vedeți, noastră, el când cuvintele de pe cruce, cuvintele pe care le rostește pe cruce, cea mai mare parte dintre ele sunt pliate pe grija lui față de om. Nu-l interesează pe el că se duce la moarte, că așa. Iartele lor că nu știu ce fac și foarte multe pericope evanghelice sunt despre grija lui Hristos față de om. Foarte important lucrul acesta. Adică, noi trebuie, de aia spun să nu ne pierdem nădejdea, să nu ne pierdem speranța aceasta, pentru că Hristos e mereu cu noi. Chiar dacă spun aceste lucruri patetice, dar pentru un creștin adevărat, fără Hristos nu se poate nimic, spune el. Fără mine nu puteți să faceți nimic.
Nu sunt patetice, chestii care noi le uităm.
Sigur.
Nu uităm pe Hristos de cunoaște.
Sigur, sigur.
Tema de deschidere.
Sigur, sigur. Sigur.
Și asta se vede și în începutul Școlii Rugăciunii, a doua lui Carte, care vorbește despre tăcerea lui Dumnezeu. Tăcerea lui Dumnezeu este o șansă a copilului lui Dumnezeu, este exigența unei adevărate întâlniri cu Dumnezeu. No, s-a vorbit foarte mult despre tăcere ca despre o formă fond perversă a lui Dumnezeu ascuns, departe. Spune că nu, din potrivă, este șansa pe care Dumnezeu ne oferă pentru a ne pregăti cu adevărat pentru întâlnirea cu El.
Nu știu, se ține așa, aproape de pierderea credinței, cred că, sau de a nu mai simți pe Dumnezeu, cred că am avut părintele în toate încercările astea, în toate...
Da. O perioadă în copilărie, internat relativ abuzului, au fost ani de zile în care locuia în Paris cu părinți din alte, fiecare membru a familiei era
într-un an. Și asta vezi în viața, vezi în cuvintele lui Dumnezeu, cine la...
A fost multe elemente.
Este tipa ce m-a fi o diagramă a vieții ca să vedem linia aia fină în care Dumnezeu a lucrat și în care aproape erai senzația că nu era, la câte încercări a fost supus și cu răstoare și cu toate și cu părinții și numai lucruri foarte să vin într-o familie nobilă, anumită cunință, anumită fel de viață.
Ajunsese la limita de jos a sărăciei, deci erau unele prezii mai mari să mâncă.
Dar probabil și asta este în lucrurile astea, cu părintele astea, acolo e tot funcția aia de unde. Nu neapărat din Dumnezeu, îl trăiești mai bine pe Dumnezeu, nu știu cum e,
nu.
Dar acolo, în suferința aia...
Dar nu face niciodată paradă, nu construiește o teologie pe suferință.
Nu vorba de paradă, e vorba de iubire, că nu e nici autosugestionat prea mult, că wow, bucurie are, ortodoxie e bucurie.
E extrem de realiste și vorbește tot timpul de situații limită, asta abundă în cărțile sale, vorbește de oameni în lagăr, deci gesturile erogente care seamănă cu listele Părintele Steiner despre,
da.
Sunt gesturi făcute în situații limită. Da. Nu sunt să vorbește despre evrei care se rugau în lagăr pentru mântuirea naziștilor. Vorbește România despre un general din perioada războiului Revoluției Franceze, care chiar poate deosebit acest exemplu, sunt prinși niște revoluționari din armata celorlalți, urmează să fie oamenii lui cereau să fie împușcați și ne spune bine. Dar mai întâi să spune Tatăl nostru cu voce tare. Și ce să spune cu voce tare și atunci cei care vor să-i puși își dau seama că viațele lor, pe cum iertăm și noi, și lasă să plece. Evident, de câțiva ani ceilalți nu l-au iertat pe general și l-au mușcat. Abundă exemple de genul ăsta, sau femeia aceea este un exemplu preferat al lui, care în timpul Revoluției Bolșevice, într-un orășel, vin bolșevicii, și află că o femeie cu copii, care era soția unui ofițer al gardistului, urma să fie prinsă și pușcată. Și vine și spune, uite, grăbește-te, pleacă, bine, dar o să știu să mă urmărească, nu că rămân eu, nimeni nu va ști că... Și ea era o tânără și a fost împușcată, de prinsă și împușcată de bolșevici în numele, asta era unul din exemplele lui favorite. Ei, exemplele lui, de cele mai multe ori sunt de genul acesta. Adică, deci e un realism crud, deci creștinismul nu este rod la el niciodată. Întotdeauna este...
Da, pentru...
Nu,
am sensul ăsta că... Nu, dar am sensul că el era foarte realist, deși...
E așa un fel de tandem, este deznădejde, de când e de ani și nădejdea, deci nu știu. Și a construit-o așa ca un film extraordinar,
da.
A cred că a votat foarte multe tații, mai tocmai ca și la Părintele Steiner, faptul că și-a construit această teologie, această pastorație pe virtuți. Deci pe o dimensiunea aceasta nobleții, dimensiunea gesturilor cu adevărat morale. Asta este foarte important. Deci de asta ziceam că este o teologie de
viitor. Eu cred că asta este... Asta vine și vine educația.
Evident, este și vine întrebarea. Este o practică, vine din
conspire. Când am venit totuși persoana într-un test providențial, când am venit la acest preot, în sfârșit am venit la...
Ați văzut la copii sau...
Da.
Apropo că ați pomenit de stil. Am avut o discuție așa în Amurg, la Mănăstirea Piatra Fontenelle cu în alt preasfințitul Bartolomeu. Și la un moment dat mi-a transmis o observație care mi s-a părut colosală. Ce am pierdut noi în ultimii ani? Ce am pierdut? Stilul. Am pierdut stilul, foarte, de adâncit ceea ce a spus Mitropolitul Antone, ceea ce a spus Mitropolitul Bartolomeu. Dar revenind la suferință, sigur că suferința e cruntă, suferința e aspră, nu poate, nu-i dulcegărie. Și atunci m-am gândit să vă spun, și sigur filmul ați văzut, dar să vă reamintesc acest film. Mie mi-a plăcut foarte mult filmul lui Mel Gibson. Patimile lui Hristos. Multă lume a spus să poate. E crunt, e sânge, dar citiți Isaia și vedeți ce spune Isaia despre patimile lui Hristos. spune că era atât de desigurat încât nu-ți venea să te uiți la el. Spune Isaia. Deci avem nevoie de acest realism. Mi-a plăcut și filmul lui Zeffirelli, da? Mi se pare așa foarte frumos, angelic. Sigur, creștinismul nu este numai fascinație, este și durere, este și suferință, pentru că Hristos a suferit, a murit cu adevărat ca învierea să fie credibilă, să credem în înviere. Prin urmare, în ceea ce îl privește pe creștin, e vorba și de suferința aceea necesară. E o suferință necesară, despre care vorbea Bonhoeffer. El a încununat-o pentru că a murit spânzurat până la urmă pentru Hristos.
Să nu uităm că era chirurg, asistența lui de chirurg, a dat foarte mult. Deci, de dat foarte multe exemple în care...
A cunoscut foarte bine omul.
A cunoscut foarte bine. Spiritual, e experiența lui de chirurg. Chirurg în timpul războiului. Ce exemple sunt de rostverite pentru...
Da. Eu zică și educația care a primit.
Evident.
Clar. Îți dai seama de valori, adică de virtuți, până la urmă de...
Deci, clar, citind despre părintele Schneemann, așa simțim acel duh al familiilor aristocrate ruse, care atât de demonizate apoi, care tot acolo erau...
Și care trăiau în marea cultură, deci niciodată, mai ales pe părintele Schneemann, nu pot să-l despară de marea cultură, de mari scriitori ruși, de filozofia rusă, de tot ce mișuna cultural acolo, asta e un lucru foarte, foarte important. Nu e întâmplătoare prietenia între Schneemann și Solzhenitsyn. Lumea culturală, lumea literară, nu înțeleg de ce nu solicită mai mult asupra acestei întâlniri dintre Schneemann și părintele și scriitorul Solzhenitsyn. Adică erau oameni culturali, aveau un comportament cultural, erau credincioși, dar oameni culturali, de aceea aveau stil, de aceea mentalul lor era un mental cuprinzător, care duceau teologia până, să spunem, la limitele culturii. Foarte important acest lucru. Părintele Schneemann citea Rimbaud. Sigur că prima dată m-am mirat, pentru că Rimbaud e unul din poeții damnați. Da, era un poet care îi plăcea foarte, Baudelaire, tot poet doamnă, dar citea, pentru că părintele Schneemann descoperea în poezia lui Rimbaud acestui păcătos și în poezia lui Baudelaire acestui mare păcătos descoperea iluminări divine. Și repet ce am mai spus odată la o conferință, mie, după învățătura părintelui Antonie, a părintelui Schneemann, a părintelui Stea, îmi place mereu să-L caut pe Dumnezeu, acolo unde mi se spune mereu că El nu există. E foarte important acest lucru. Acolo să-L caut pe Dumnezeu. Acolo unde mi se spune, tot îmi spun. Acolo nu există Dumnezeu. Ba da! Rimbaud a avut o iluminare și chiar spun titlul unei cărți de-a lui, Iluminat, care a făcut epocă, nu? A făcut, a început poezia, să spunem așa, modernă. Eu are un vers la un moment dat în Iluminat, spune așa: Harul m-a lovit în piept, nu mă așteptam. Formidabilă treaba asta. Omul păcătos are iluminarea aceasta, are spațiul acesta de lumină în care locuiește Dumnezeu. Sigur că pentru creștinul care e dus la biserică, el știe unde este Dumnezeu, are ținta precisă, dar pentru omul păcătos, pentru omul care e în ipostaza lui Petru, care pune piciorul pe val, își ia privirea de la Hristos și se scufundă, că merge câțiva pași, ne spune Evanghelia că a mers câțiva pași, pentru omul acesta, noi ce facem? Ce facem noi preoții, nu? Ce face biserica? Adică, omul acesta trebuie câștigat. Omul păcătos, omul creștin, care este cu rânduială, care se duce la biserică, el este câștigat pentru Hristos, este câștigat pentru Dumnezeu. Dar acela care este în marginea societății, care este la periferie, ce se întâmplă cu el? Păi dacă descoperi în el, între toate căderile lui, o lumină puternică la un moment dat, înseamnă că e un semn dumnezeiesc. care e din lăuntru lui și mă cheamă să îl îmbrățișez și să-l aduc la Hristos. Să fim toți trei împreună. Foarte important acest lucru. Cred că am pierdut din vedere, și Părintele Antonie ne atrage și la atenție, l-am pierdut din vedere pe omul păcătos. Pe omul care cade. Hristos mereu a fost cu privirea. Ținta lui a fost omul păcătos. Cu Petru, cu ceilalți apostoli, cu mulțimea, cu oamenii din popor. Mereu a vrut să-i salveze. Ce vă spun, știți cu toții, parabola oii pierdute, toate celelalte. Se duce după cel care s-a pierdut, bă, să-l aducă în coace, să fie cu el. Și pentru el e rai. Și lui a pregătit Hristos rai.
Aș aminti de raportul lui cu tatăl, restantă care a fost diplomat și care a fost foarte marcat de Revoluția Bolșevică și care în fine a ajuns în Franța, a renunțat la toate privilegiile și a continuat în fața o altă carieră, a fost un istoric calificat și care încercat în bufeta a fi claustrat și a fi divorțat din motive de genul acesta. El, pentru că figura tatălui a fost foarte importantă, deci în momente deosebite se consulta cu tatăl, era un model. Deci acest model, el venea de familia aristocratică. Că... Da, da, asta zic că s-a caustat în sensul ăsta, că nu a fost un divorț. Da, da, deci din motive din acesta, la ce cu ce și... Să este consultat și când s-a scris la medicină. Siguranță și vorbește despre moartea de când a fost prima dată. Deci era un raport special.
Aș vrea să fiu spectator.
Very wonderful. Wonderful things. And you have expanded, stretched out the function of the dimension of the church to include the entirety of humanity. I was sitting here and looking at this part of the hall, and I realized that we are actually looking at a church. We have the royal doors, we have the side doors, and we have the icons. Now I think if Metropolitan Anthony was here, he would be very, very shocked to see his face in the face of God the Son, in the face of the Mother of God, in the face of Christ. But there is a mystical reality and truth to
this.
Because on the icon of Christ we have God represented in all his humanity and all of our humanity. And in the icon of the Mother of God we have all of humanity represented in its divine form. So the place of every single person, I'm sure in the vision of Metropolitan Anthony, would be to have every person on the screen that represents the Kingdom of God. It also reminds me of a humorous story that you may not know. It relates also to the
iconostasis.
He said once a lady came to him, an old lady came to him to confession. And she said to him, but Father Anthony, I don't have any sins.
Și ea i-a spus, Părintele Antonie, dar n-am niciun păcat.
So he said, all right, you stand in front on by the screen and I will sentence you.
Lângă psicologa asta și am făcut de...
Sigur, exemplul pe care îl dă Părintele Steinhardt vis-a-vis de crucificarea Domnului și știți, care spune că Hristos, fiind pe cruce, nu avea nevoie de nimic, deci nu avea nevoie de apă, sunt niște conveniențe acestea, așa? El avea nevoie, totuși avea nevoie de ceva, avea nevoie de un cuvânt bun. Cuvântul acesta bun nu l-a spus nimeni altcineva decât Tâlharul. Un om ca și noi, un om păcătos care s-a trezit în momentul suferinței că Hristos este Dumnezeu. A intrat în polemică cu celălalt, pe cruce vin, tot răstignit. Și a spus o vorbă lui Hristos, o vorbă bună. Câți oameni nu au nevoie de o vorbă bună? Să-i spui o vorbă bună unui om. Omului de plin care era Hristos pe cruce, acest tâlhar a spus o vorbă bună. Și Hristos i-a și oferit pe loc raiul. Încă protopărinții, încă Ioan Botezătorul, spune Evanghelia Apocrife. Există o Evanghelie Apocrifă care vorbește foarte frumos despre coborârea lui Hristos la iad. Să vedeți cum îi așteaptă Ioan Botezătorul, protopărinții, Isaia care le spune tuturor, vedeți că imediat trebuie să apară Mântuitorul, pentru că eu l-am prorocit și va coborâ la iad, ne va salva pe toți. Deci nu erau ridicați de la iad. Nu erau ridicați din puterea morții. Și acest tâlhar, spune Sfânta Tradiție a bisericii noastre, se plimba cu Mântuitorul prin rai. Uite, un păcătos care s-a trezit, care s-a deșteptat. Foarte important acest lucru.
Eu, când mă gândesc așa la acest lucru, cred că nu erau...
ne plânge acele picături pentru frica de ceva, adică nu frica, pentru ceea ce urma, durerea toate astea fizice. Cât mai mult, după ce vindecați atâtea mii de milioane de oameni care și după ce încercați, adică sugera discreția de Dumnezeu așa pe pământ și în lume, cea mai mare suferință a lui cred că era că a rămas neînțeles. Și cred că a văzut și în istorie, atunci, în momentul ăla din Estimanie.
Neînțelegerea s-a perpetuat.
Neînțelegerea omenirii față de sacrificiul de jertfa lui care... Asta că eu cel puțin supără în ori când nu sunt înțeleasă. Deci, nu? Și cred că acel tenhar,
i-a luat o piatră de pe suflet. Că simte că, uite că cineva m-a înțeles.
Ce fac eu pentru ei?
Da, pentru că...
De fapt, în scrierea Părintele Antonie, unul din eforturile lui constant este să vedem pe Dumnezeu așa cum este, dincolo de faptele aceste idolatrii și aceste mărși pe care le... Un efort continuu de a înțelege.
Leproșii, i-am vindecat, deci a simțit că este o putere și tot n-au înțeles.
Păi n-au înțeles apostolii. N-au înțeles apostolii, toți l-au părăsit. Sigur că Ioan a stat lângă cruce. Așa este, a stat lângă cruce. Dar cine a stat lângă cruce? Femeile. De aceea eu am o admirație teribilă pentru femeile. Și v-ați salvat pentru femeile de lângă cruce, pentru că lângă cruce au stat femeile, spune evanghelistul, care veniseră cu el din Galileea. Au stat și la bucurie cu el la intrarea în Ierusalim, dar au stat și la cruce. Femeile, cum ar spune Părintele Ștean, au fost femei bărbate. Bărbații fugiseră, toți fugiseră de frica iudeilor. A trebuit Hristos să se arate, să ducă după înviere, să-i adune, să-i întărească ca să vină la Ierusalim. Este formidabil.
Sunt și teologi care, din contră, distrug toată teoria asta și zic, femeile erau niște credule, dar de fapt le lăsau să evrei, că ele nu răspundeau.
Nu iubesc deloc și nu sunt adeptul teoriilor feministe, dar vă spun, ăsta este adevărul Evangheliei. Femeile au rămas lângă Hristos pe cruce. E foarte important acest lucru. E foarte important.
Da?
Da, cel mai important împotriva bunului simț.
Da.
Pentru că femeile sunt mamele noastre, sunt soțiile noastre, sunt iubitele.
Într-o femeie, prin Maica Domnului, s-a întrupat Hristos. Nu poți să ai o teologie, să spunem, nu antifeminină. Nu poți să ai. Nu se poate.
O legat și de chestiunea politică, ele cum nu aveau nicio putere, nici...
Nu, nu
e așa. Nu e, erau inofensive, oricum.
Da, da, da. Fotografiile, foarte multe fotografii apar femei și gesturi lui și de afecțiuni.
Eu n-am înțeles până foarte târziu de ce Părintele Cleopa a spus odată, când au venit mai mulți credincioși la el, dragi mame. Am rămas așa uimit. Și am zis să spună Părintele Cleopa, dragi mame. Și am citit mai mult, m-am interesat mai mult cum să interpretez eu asta. Un părinte duhovnicesc are și un comportament interior matern. E foarte important acest lucru. Deci nu greșea părintele Cleopa că a spus, dragi mami, cum n-a greșit Ioan Alexandru, mulți l-au uitat. Un poet uriaș, un intelectual pe care eu am avut ocazia la vârsta multor dintre voi să-l cunosc, să fac un interviu cu el. Cel mai mare poet creștin pe care l-a avut țara aceasta, după părerea mea, deci Voiculescu, sunt toți ceilalți, știm. Ioan Alexandru la Revoluție, evenimentele din decembrie, a ieșit la Timișoara cu crucea de Crăciun și a strigat, Hristos a înviat. Și toată lumea a rămas, dar nu se poate, ce Ioan Alexandru, care ne-a predat la universitate Noul Testament, care ne-a predat limba ebraică, care ne-a vorbit mereu despre Dumnezeu, despre tradiția sfântă a bisericii noastre, ne spune de Crăciun, Hristos a înviat? Cum e asta? Deci, uite, un popor care a fost educat și care a fost puțin încorsetat în lanțurile religiei. Ceea ce spunea părintele Antonie. Nu avea dimensiunea aceasta a libertății totale. Pentru că e foarte important să spunem de Crăciun, să spunem, toată ziua ar trebui să spunem, Hristos a înviat și să-mi răspuns adevărat a înviat. Acesta este creștinul adevărat. Nu, e o sărbătoare, spunem, de învierea Domnului, Hristos a înviat. Da, așa este după calendar. Așa este după tradiție. Dar inima mea poate să spună ție mereu, Hristos a înviat, și să-mi spui adevărat a înviat. Pentru că îmi exprim, îmi mărturisesc credința mea în învierea lui Hristos. Ce este mai important decât învierea lui Hristos? Pentru Papa. Sau sunt în
problemă.
Eu vă îndemn să-l citiți și să-l recitiți pe Ioan Alexandru. Este un poet formidabil.
Apropo de femei, mi-amintesc de textul Agonia Europei al lui Steinhardt. Țineți minte, istoria.
Dar cum?
În care el spunea că, de fapt, cele mai curajoase personaje istorice, așa, dizidente, care au luat atitudine, și-au fost femei. Era Ipătescu, era... Da. E colosal, așa e. Eu sunt feminist atunci. Chiar mă
pot să spun. Da.
Bun.
Acum sunt diferite suferințe, nu? Eu cred că ar trebui noi să punem accentul mai mult pe suferința jertfelnică. Cred că asta e problema. Celelalte suferințe, sigur, liber aleasă, adică asta cred că e foarte importantă. Celelalte suferințe, care sunt în alte pricini, în alte... E altceva, se poate discuta mult, adică putem departaja suferința asta. Dar eu cred că noi, când vorbim despre Hristos, vorbim despre o suferință jertfelnică. Că asta cred că ni se și cere până la urmă, nu? Toate suferințele din pușcările staliniste și comuniste, după părerea mea, au fost suferințe jertfelnice.
Dar
Au fost suferințe?
Sigur,
sigur, sigur. Sau care, suferința care n-a fost acceptată, să spunem, în pușcărie, a fost o suferință, cum să spun, care nu, ținea, nu mai ținea de Hristos. De pildă, cineva spunea un lucru foarte interesant. Un om mort, care n-a crezut în învierea lui Hristos și este așezat frumos în sicriu, pregătit să fie dus la groapă, cu cravată, în costum, elegant, acel om care n-a crezut în învierea lui Hristos, n-are unde să meargă. Acolo e o tragedie. Spune, n-are unde să meargă. Unde să se ducă? Poate fi el cât de elegant. Dacă n-a crezut în Hristos, dacă n-a crezut în înviere, dacă n-a avut nădejde, este un om pierdut, nu are unde să plece.
În neființă, cum se spune.
Neființă. Așa este. Lucrurile sunt destul de complicate și cu nuanțe. Eu mă bucur că așa s-a inventat foarte interesant și foarte frumos problema aceasta a suferinței. S-ar putea discuta mult pe palier, așa. Dar eu cred și rămân să vă mărturisesc că așa s-o cutesc. E vorba de suferința jertfelnică.
Dacă vedeți, aș avea și un comentariu de mitropolitul Antonie Blum. Deci există o posibilă visare într-o acceptare a suferinței, într-un sens care poate nu este cel... Și vorbește mitropolitul Antonie în cartea Daniel Gil, este și un... este o cateheză despre căsătorie. Spune, de ce se cântă ciclul mucenici în slujba căsătoriei? Și spune că de obicei noi credem că e vorba acolo despre mucenicia soților, că se suportă lucrarea. Spune, nu, nu aceasta este. Spune că martir înseamnă, în primul rând, martor. Martor, deci cei doi soți vor fi martor că iubirea lui Dumnezeu și tot acesta când este părăția, când e părăția Dumnezeu pe pământ, când doi oameni devin una. Deci, aceasta este mărturia lor de iubire. Nu implică neapărat accent, nu cade pe suferință în sensul acesta de suportare, de... Asta e doar un accent asta, nu un alt tragism, suferință și toate așa. Un accent în care noi putem...
Definiția
și ce martor, mărturisitor. Da, în sensul acesta de... Dar accentul cade pe partea pozitivă. Nu se o... Deci e mărturia dragostei acolo, nu mărturia suferinței.
Vedeți cât de generoasă este teologia părintelui Antonie Blum, că putem vorbi până dimineață despre toate aceste dimensiuni pe care el le-a dezvoltat, și credința, și iubirea, și iertarea, și mila, și experiența creștină. După părerea mea, nu ne mai rămâne decât să revenim la cărțile lui, pentru că recitirea cărților lui e de mare folos și de mare întărire duhovnicească și mai ales e o cale sigură către Hristos.
Chiar așa, că vreau să vă citesc două pasaje, apropo de, care mie mi-au făcut tare mult și cred că nu s-a
făcut.
Rapid, recitez rapid.
Da.
În primul rând să nu uit, sper că vom comuta și mie bun fac. Cine ai zis că de la părinte promocam să dau la cărțile, noi absolut
în eu.
Da, spune, te rog.
Da, va fi unii și martor, dar totuși trebuie să spui toată cântarea. E Sfințul Martor, care bine va să nevoie și împunat. Nevoința înseamnă martirul și împunat, deci nu pot să mă rezistez cu ăsta. Dacă nu uită niciodată ce e cel
frate.
Bine, sensul poți să dai. Am precizat că există o posibilă visare în mintea noastră că, de fapt, suferința aceea în sine este mântuitoare, ceea ce el aici avea dubii.
Și referința
la... Deci, oricum, e ceva care depășește înțelegerea, o taină. Este o taină, e greu să o raționalizăm, să zicem că da, folosește la asta, la cealaltă,
și aici și...
Legat de condiția noastră umană, când se
uită la urșine ce suferim, dar în urmă putea să-i dăm un sistem suferință, pentru că e când evident, se mă atunci,
evident, dar să nu uităm centralitatea nu este acolo. Să nu facem din suferință un idol și o cale de mântuire.
Mergem la altă pagina și ne rezistă toți. Dar vin la ceva lucru important. Probabil ce ne spune să fie în România când copilașii au suferit, au murit chiar au azi în București.
Da.
Dintre că nu e din ei pentru copilul ăla a făcut ca suferit,
nu a fost nimic atât să se întoarce. În cazul de suferința părinților, poate, nu am răspuns, eu zaină, dar... Nu am răspuns,
atunci când am răspuns, ce mai ne sătăgem, să ne rugăm.
Apropo de suferință, vă citesc un pasaj care pe mine m-a impresionat. E una dintre cărțile, e volumul meu de război, așa, e luat în 94. Atunci am descoperit pe părintele Antonie și mi-a făcut un pasaj atunci când am citit pe cartea, care m-a urmărit după aceea mulți ani și încă mă mai urmărește. Și spun așa, Dumnezeu vine în ajutorul nostru când nu e nimeni să ne ajute. Dumnezeu se află în punctul cele mai mari tensiuni, în punctul de ruptură, în centrul furtunii. Într-un fel, disperarea este în centrul tuturor lucrurilor, numai dacă știm să străbatem prin ea. Este necesar să fim pregătiți să cunoaștem un timp când Dumnezeu este lipsă și voim a-L substitui cu un Dumnezeu fals. Într-o zi, așa cum povestesc în această carte, o tânără a venit să mă vadă cât era medic și a comandat și a condamnat evangheliile fără să le fi citit deloc măcar. Câțiva timp mai târziu, în timpul călătoriei sale de muntă, a orbit odată la cinatograf unde se afla cu soțul ei. S-a descoperit că era atinsă de o boală incurabilă. În ultimul stadiu al bolii sale, ea mi-a scris, inima mea nu mai are puterea să se întoarcă către Dumnezeu. Și ea a avut atunci curajul să accepte absența lui Dumnezeu, refuzând să-i substituie un Dumnezeu fals, un consolator. Am fost ziua impresionat de curajul extraordinar al acestei tinere și nu niciodată n-am putut să-l uit.
Când vine că se leagă cu ceva care nu se absența lui Dumnezeu, în școala religiunii, vorbește în primul capitol foarte mult despre absența lui Dumnezeu, din mai multe puncte de vedere, și mi s-a fost întrebată în legătură cu această absență, cum putem să ne referim la deslădește care duce până la suicid.
Da. Mie mi-e foarte greu să vă răspund la întrebarea aceasta privitoare la deznădejde. Eu, ca preot, am avut câteva cazuri de sinucigaș. Mi-am pus problema, foarte, foarte serios mi-am pus problema. Dincolo de orice restricție, dincolo de orice canoane bisericești, eu mi-am pus problema sinucigașilor. Și eu cred că biserica trebuie să reflecte foarte mult asupra acestei probleme. A sinucigașilor, nu s-a reflectat. Sinucigașii ne devin indiferenți. E o problemă. E o foarte mare problemă. Sigur că noi preoții urmăm și canoanele și tot ceea ce ni se spune, asta facem. Vorbesc de slujbă pentru sinucigaș. Dar pe sinucigaș nu iubește nimeni. Eu îmi pun această problemă. Este un om pierdut definitiv. E tragic, e grav dacă se întâmplă acest lucru. Nu ne mai rugăm pentru el. Nu, mi se spune, nu mai la poveniri decât cu tare, cu tare, cu tare. Nu știu, e o problemă care nu, greu mi-o pot lămuri, dar cel puțin mi-o pun în felul acesta. Cred că păcatul este foarte mare, este uriaș. Dar cineva trebuie să gândească și la ei. Și vă spun acest lucru în baza unui text din Hans Urs von Balthasar, care spune, polemic oarecum, la Iuda nu se gândește nimeni. Cine îl salvează pe Iuda? E o problemă deschisă. Nu știu când se va închide, nu știu când se va rezolva, dar speranța și nădejdea nu stă în noi oameni. Stă cu siguranță în Hristos, stă în Dumnezeu.
Asta apropo de problema deschisă, asta e formidabil, că în timpul unui dialog cu oamenii și când oamenii încep să vorbească și îți dai seama de fapt câte probleme teologice
și câte nelămuriri
exact.
Avem noi, preot, eu ca preot, nu știu colegii, exact. Dar eu am foarte multe nelămuriri, pentru că intrăm în dialog cu oamenii. Și oamenii spun, părinte, de ce așa? Pentru că nu poți, pentru un sinucigaș, trebuie să se aducă certificat, nu, că e, a fost pierdut, a fost, e bolnav, mental. E... Nimeni nu poate fi, până la urmă, sănătos, cel care își pune capăt vieții. Dar bun. Eu cred așa, cred. Ieșit din canoane și cred că Dumnezeu se gândește și la ei. Eu cred. Nu se poate, este e creația lui Dumnezeu. Deci eu cred, de pildă, cred în Duhul Bisericii mele și în Duhul Teologiei mele ortodoxe, că dacă Iuda s-ar fi întors să-i ceară iertare lui Hristos, Hristos îl ierta. Nu puteți voi greși, spune Dumnezeu, că pot eu să iert. Dar aceasta nu însemnează că trebuie de acum să greșim la nesfârșit că Dumnezeu ne ia. Nu, adică înțelegem în un spiritul critic luciditatea despre care am vorbit în seara aceasta. În final, cred că e un final. Eu doresc că ajung și la Bistrița, pentru că mâine am liturghie și... Da. Și aș vrea să vă citesc o însemnare pe care eu mi-am făcut-o după ce am terminat cartea părintelui Antonio despre credință și îndoială. Așa un soi de corolar. Cam ce am înțeles eu din toată teologia lui. Și am zis așa. Omul e foarte prețios pentru Dumnezeu, pentru Hristos. Fie că e virtuos, fie că e păcătos, fie că e nevrednic, fie că e indiferent. Dumnezeu dorește, Hristos dorește să-l câștige pentru el. Primul pas aparține omului. Aceasta e concluzia. Cred că e o concluzie bună. Și folositoare, sper să fie întâlnirea pe care am avut-o în seara aceasta, pentru că mereu am putea discuta despre acest cuvânt întâlnire, pe care îl folosește Părintele Antonie de mii de ori. Întâlnirea omului cu Dumnezeu, întâlnirea lui Dumnezeu cu omul, toate aceste întâlniri. Când te întâlnești, trebuie să ai puterea să te iubești, trebuie să ai puterea să te ierți, trebuie să ai puterea să-ți fie milă unul de celălalt. În intervalul acesta, cred eu, stă tensiunea între om și Dumnezeu. În final doresc să vă mulțumesc tuturor. M-am simțit foarte liber. Am învățat foarte multe de la voi. Foarte, foarte multe. Mie foarte drag și mi-este foarte folositor să învăț de la cei bătrâni, să învăț la cei vârstnici, de la cei tineri. Foarte mult pot să învăț. Avem tot timpul de învățat. Și cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Și eu întreb, ce nu știu, întreb pe unul tânăr și poate îmi răspunde. Pentru că tinerii sunt deștepți, sunt inteligenți, sunt de multe ori foarte credincioși. Mult mai credincioși decât noi cei îmbătrâniți în rele și ne punem fel de fel de probleme și așa. Și mulțumesc foarte mult lui Simeon Pop, prietenul meu foarte bun. Din păcate ne vedem mai rar. Noi am lucrat împreună și diminețile cu Simeon Pop erau cele mai frumoase. Citeam cărți și ne întâlneam și dezbăteam acele cărți. Am învățat foarte mult, vă spun sincer, de la Simeon. E un om tânăr, dar cu o capacitate și cu o putere de credință formidabilă. Nu mi-e jenă să vă spun, am învățat foarte mult de la Simeon Pop. Și mulțumesc mult că m-a invitat și toți ceilalți care m-ați chemat. Am încercat să vă spun câte ceva. N-am vrut să fiu un teolog specialist, am vrut să fiu un preot care să vă spună din suflet ce a înțeles el din Antonie Blum și la ce ne folosește Antonie Blum. Ne e de mare folos. În lumea aceasta ne e de mare, 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 mare folos. Să-i citim cărțile și să-i privim chipul. Cât avem fotografiile acestea, îl avem pe el viu în fața noastră. E foarte important. Eu vă mulțumesc foarte mult. Să mă pomeniți la rugăciune.
Aici mi-e tare, de la 7 la fața de chimie, unde vom vedea un documentar despre Isopoiza Antonie Blum și vorbim la discuție.
Nu.
Ați venit.
Cuvinte cu adevărat, sfântă fericii pe tine născătoare de Dumnezeu, și acum lumea fericită și vreme vinovată, și
M-am uitat la părintele la autorie și ție fotografia care ne gândește. Foarte frumos. Însemnează că e mulțumit.
Mulțumim.
Mulțumim.